of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimco ah bisha juun ee sanadka 2022-na waa 10 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 17:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah abaarta soomaaliya ku dhufatay awgeed, tirada caruurta nafaqadarrida u geeriyoonaysa oo sii kordhaysa,
tirada bukaanada bilihii hore noo imaanayay iyo marka laisku fiiriyay bilahan dambe aaday u bateen 3 camal tiradii horeysa ay ka badan yihiin. xitaa waxaa dhacday marmarka qaar sariirihii intay buugsamaan meela u dirna aaweyno isbitaalka ugu weyn oo qabtay ilmaha nafaqadarrida sariiro marmar qaar isii loo waayo waxaa dhacday inay meesha caqabad ka imaato.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan filim la sheegay inuu meel ka dhac ku yahay nebi moxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo UK lagu soo bandhigi lahaa oo la joojiyey, soomaali siyaabo kala duwan meydkooda looga helay gobolka Minnesota oo aan ilaa iyo hadda la sheegin sababta geeridooda, barnaamijkii umuuraha islaamkana waad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. guddiga aqalka wakiilada ee baaraya rabshadihii dhacay 6 Janaayo ee sanadkii 2022 lagu weeraray xarunta golaha sharci dejinta ee Maraykanka ayaa Khamiistii xalay si adag u eedeeyey Donald Trump, iyagoo sheegay in weerarka uu ahaa wax aan la sii qorshaynin laakiin uu ahaa iskuday afgembi iyo natiijo ka dhalatay dadaaladii madaxweynaha doorashada looga adkaaday xilligaasi uu ku doonayey inuu ku afgembiyo doorashadii dhacday 2020. muuqaal 12 daqiiqo soconaya oo aan hore loo arag oo muujinaya rabshadihii dhimashada dhaliyey iyo markhaatiyaal yaab leh oo laga helay dad ku dhowdhow Donald Trump. guddiga baaraya dhacdadii 6 Janaayo ayaa bixiyey faahfaahin la taaban karo oo ku aadan in beentii uu Trump ku celiyey ay ahayd in doorashada la musuqay iyo dadaalkiisii dadweyne uu ku doonayey inuu ku joojiyo guushii Biden ay horseeday weerarka ka dhanka ah dimuqraadiyadda Maraykanka. gudoomiyaha guddiga baaraya dhacdada xildhibaan Benny Thompson Demise oo ka tirsan golaha xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay in dimuqraadiyadda ay weli halis ku jirto, isagoo ku tilmaamay wixii dhacay 6 Janaayo iskuday afgembi. Thomas ayaa sidoo kale sheegay inay ahayd gunaanudkii afgembiga. guddiga baarista ayaa qorsheynaya inay eegaan sida uu Trump u riixay sheegashadiisii beenta ee ah in la musuqay doorashada iyo waxa dhabta ah ee keenay in la weeraro xarunta sharci dejiyaasha, iyagoo ku dooday in beentaasi ay sababtay in kooxo xag jira oo isaga taageersan ay falkaasi ku kacaan. guddiga ayaa dhageysiga dacwadda ku bilaabay muuqaal muujinaya xeeraaliyihii hore ee Maraykanka William Barr oo xilligaasi si cad ugu sheegaya Trump in doorashada la been abuuray ama la musuqmaasuqay. maxkamadda sare ee dalka Australia ayaa laashay awoodda dowladda dalkaasi ay u leedahay inay dhalashada Australia ka xayuubiso muwaadiniinta haysta labada dhalasho ee lagu eedeeyo inay xiriir la leeyihiin kooxaha argagixisada ee caalamiga ah. maxkamadda ayaa soo saartay xukun taageeraya Daliil Alexander oo ah muwaadin haysta dhalashooyinka Turkiga iyo Australia, kaas oo haatan ku sugan dalka Syria. دليل ألكسندر أي سند كي لبكون صدح يتبان كي وحو كتاقي دالك أستراليا يساق أو قويسكي سأوشيغي إنو آدي دالك توركيغا سي أو هالكا سي أغسو غورسادو إسلامر كان أو ديب أغو لابان دوانا دالك أستراليا حسي أهاتي وحوسي دافي إلا إيس دالك سيريا هي أدها سردون كا إيه دالك أستراليا أي شيغي إن دليل أو كبيري أوروكا أيسيس مردم بي وحا حبسيقا ديجي إذا ماذا كرديين تا سند كي لابكون سقال إطبان كي محكمات كو تالا دالك سيريا أي دليل كو عكون تي شاني طبان سانا أو حبسيا إنكستو أو مركاسي كدب أي حكومة دا سيريا أي عافيس أفريسي هدنا وحا أولي كجرا حبسيقا قرينكا أدو دي أو كسوغان سيدني أو لغومك عاب عثمان سمين أي أشيغي إذا عدا أستراليان برودكاستين كوربريشن إن دولة دا أستراليا أي كو قلدان تاهي إن موادين كا لغاح يوبيو للشدا dalkiisa iyadoo lagu eedeynayo inuu xiriir la sameeyay kooxaha xaq jirka ah dhageystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo idinka geeymaanaysa Washington. An ku bilowne abaarta Soomaaliya ka jirta awgeed waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaya tirada caruurta 5 sano ka yar ee u geeriyoonaya nafaqo darrada ay keentay gaajada. Isbitaalka caruurta ee Banaadir ee magaalada Muqdisho waxaa isdultuban caruur aad u liidata oo abaartu ay raad badan ama ba'an ku reetay. Wariyahayna VOA-da Jaafar Kuukay ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo haya.
Abaarta ka jirta Soomaaliya ee malaayiinta qof saameysay hay'aduhuna ay ka digayaan suurtagalnimada inay macluul isku bedesho ayaa si gaar ah halis u gelinaysa nolosha malaayiin caruur ah oo nafaqo darro darani ay soo wajahday. Qaar ka mid ah caruurtaasi ayaa haddaba bilaabay inay u geeriyoodaan natiijada ka dhalatay gaajada iyo haraadka. Isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho waa kan kaliya ee la tacaala fuuq celinna u sameeya caruurta taagta daran ee abaartan ba'an ku saamoobay. Waxaa ku soo jabay waalid dabarka iyo garbaha ku sida ubadkooda oo nolol iyo geeri u dhaxeeya, iyaga oo rajo ka qaba in noloshooda la badbaadiyo. Sariirihii isbitaalku waa ay buuxsameen, waxaana shaqaalaha caafimaadka isbitaalku bilaabeen inay dhallaanka ay qaarkood naftu ku sii daba yartahay seexiyaan aad aan markii horeba loo qorsheynin inuu bukaanjiif ahaado maadaama aanay jirin meel kale oo loo sii xawili karo. Xabsa Maxamed Xasan waxa ay ka howlgashaa qaybta lagula tacaalo caruurta ay nafaqo xumidu hayso ee isbitaalka.
Tirada bukaamada bilihii horena imaanayay marka la isku fiiriyo bilahan dambe aaday u bateen 3 camal tirada horeeta ay ka badan yihiin. Xitaa waxaa dhacday marmarka qaar sariiraha intay buuxsamaan meel u dir macaaweyno isbitaalka ugu weyn oo qabta ilmaha nafaqo darrida sariira marmar qaar intii loo waayo waxaa dhacday inay meesha caqabad ka imaato dhibaatooyinkaas ka mid ah.
Caruurta halkan soo gaarta ayaa ah kuwa aad u nasiib badan. Inta badan waalidka ilmihiisa isbitaalka Banaadir keena waa kuwa markoodii horeba ku noolaa labada shabeelle iyo nawaaxiga Muqdisho, kuwa meelaha fogfog degan iyagu awoodba uma laha in ciyaalkooda ay dhul intaas la'eg dhabarka ku soo qaadaan. Aadan Maxamed Xasan canugiisa oo abaartu ay ku reebtay nafaqo darro qarkana u saartay in uu geeriyoodo ayuu dhabarka kaga keenay meel 10 mayl u jirta isbitaalka hadda lagu daryeelayo, rajo ayuuna ka qabaa in wiilkiisa la badbaadiyo.
Waxaan u keenay macnaha haga naga fadaro macnaha oo maanta alxamdulillah oo daawo aba jirin haanta soo qaaday marka daawadu markii ay imaadayna Ilaahay annoo gargaaray laakiin alxamdulillah salaan helnay oo annoo gargaaray meel kasta waa ligay marka alxamdulillah hadda barakinaad si horumar ma waan xidhaa waan hadda wili waa sii haya.
Inta badan dadka ay abaartu sida daran raadka ugu yeelatay waxa ay ahaayeen xoolo dhaqato roobka iyo daaqa ku baxa ku tiirsan, laakiin waxa ay dunyadoodii meesha ka baxday markii 4 xilli oo isxiga uu roobkii baaqday sida ay ku warantay Arbay Mahad Qasim.
Hola dhamaan hola ma horba dhamaan ila halaan dawladda wal mustaayti dawladda wal mustaayti ila hadab dawladda wal mustaayti mar hadaan adan jiridan adan kordhiibi
madaxweynaha Soomaaliya ayaa isagoo ka hadlay munaasabadii shalay to lagu calay masaaray waxa uu markala deeq bixiyayaasha iyo Soomaalida wax haysataba u diray baaq ku aadan in ay gurmad degdeg ah la gaaraan malaayiinta qof ee gaajada ugu geeriyoonaysa Soomaaliya
anigoo ka faa'iideysanaya fursadan dadka Soomaaliyeed ee daafaa dunida ku kala nool iyo caalamkaba waxaan ugu baaqayaa kaalintooda inay ka qaataan samata bixinta dadkeenna abaaruhu tabaaleeyeen iyadoo diiradda la saarayo abaartu inaysan u bedelmin macaluul baahda
waa abaartii ugu darnayd muddo 19 sano ah oo ku dhufata guud ahaan gobolka geeska afrika xeeldheerayaasha ayaa abaartan soo noqnoqota sabab uga dhiga isbeddelka cimilada ee saameeyey dhammaan dunida laakiin si weyn ugu taagsaday wadamada tabarta yar sida soomaaliya
mahadsaned jacfar kuukaay oo warbixintaasi nala socodsiinayay mudaaharaadyo looga soo horjeedo filim la magacbaxay marwada jannada kaasoo dadka mudaaharaadaya ay sheegeen inuu meel ka dhac ku yahay nebi maxamed ayaa ka dhacay magaalooyinka bradford leeds sheffield bolton blackburn iyo birmingham ee dalka ingiriiska iyadoo dibadbaxayaasha ay si weyn uga soo horjeedeen filimkaasi warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
shirkadaasi ayaa joojisay inay soo bandhigto filimkan kadib markii ay dad muslimiin ahi ka hor dibadbaxeen goobo badan oo ay shirkadu leedahay oo filimada lagu dhigo laakiin maamulku waxa ay sheegeen inay u joojiyeen soo bandhigga filimka sababo la xiriira ammaanka shaqaalahooda iyo macaamiishooda joojinta bandhigga filimkan waxaa dhaleeceeyey qaar ka mid a xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka britain oo ku tilmaamay khatar ku timi fanka iyo xorriyadda hadalka soosaaraha filimkan ayaa sheegay inuu ogol yahay inay dadku dibadbax ku muujiyaan in ay filimkan diidan yihiin laakiin aanay habboonayn in la joojiyo tani waxay kasoo horjeedaa ayuu yidhi qayimka britain magaalada sheffield oo ka mid a deegaanada ay ku badan yihiin jaaliyadda muslimiintu ayaa muuqaal video ah oo lagu wadaagay baraha bulshada waxaa ka muuqda agaasimaha xarunta filimada lagu daawado ee magaaladaasi oo dad isugu soo baxay barxadda dhismaha kasoo horjeeda in la joojiyay filimkii la daawan lahaa habeennimada sabtida waxaa kale oo ka muuqda muuqaalkaas muslimiin ku dhawaaqaya ilaahay ayaa weyn magaalada birmingham ee caasimada labaad ee dalka britain dhowr boqol oo qof oo muslimiin ahay iyaguna ka dibadbaxay filimkan waxaana isugu yimaadeen fagaaraha kasoo horjeeda xarunta sinimaha ee magaaladaasi soosaarayaasha filimkan ayaa ku dacwooday inaanay muujin wejiyada badiba dadka matalaya filimka laakiin diinta islaamku ma bannaanay in muuqaal ama sawir laga sameeyo suubani nebi maxamed nabadgelya iyo naxariiso korkiisa ha ahaate ee filimkan ayaa ah kii ugu horreeyey ee muuqaal weji oo been abuur ah u sameeyey ee suubane cabdiraxmaan jibriil oo imaam ka ah masaajid ku yaala galbeedka magaalada london ayaa ii sheegay inay habooneyd in filimkaasi la joojiyo arrimaha noocan oo kale ahna aanay aqbalayn muslimiinta ku nool britain iyo caalamkuba
cabdulxaafid su-aasha aad i weydiisay filimka rasuulka sala allahu calayhi wasalam laga mateli rabay oo saalooyinka maaragtay filimada lagu bandhigo bandhiggaas waa la joojiyey sida aan maqalay waa la joojiyey ilaa boqol qof oo muslimiina ayaa maaragtay mudaaharaad arinta ka bixiyey oo maaragtay intay baxeen ay ku mudaaharoodeen marka arinta waxa ay keenaysaa arin maaragtay xasaasi oo dadka muslimiinta caalamka oo dhan ayay saameynaysaa daraadeed shirkada way joojisay oo inay maaragtay usoo bandhigto filimada meesha meelaha filimada lagu soo bandhigo way joojisay arintaasna waa wax wanaagsan ayay sameysay shirkadu aada iyo aada baa maaragtay dadka muslimiintu ay ka raalli noqdeen markay maqleen in la joojiyey filinkaas oo lagu maaragtay matalayo rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam
dadka filimka daawaday markii la dhameeyey ayaa sheegay in saddexdii saxaabi ee rasuulka ugu dhowaa nabadgelyo naxariiso korkiisa ahaatee فيلم كان لغو بربر لغي يغي كوحدة ايسس سياسيين ريبري تراها اي افريماي كو قرين براها اي برشادة كله يهين كو قرين اي كحو يهين شو چنتا بنيغا فيلم كان عبدي حافيد عور اسماعيل في اوهي ان لندن
gobolka Minnesota laga helay beedka qof Soomaali ah oo baabuur uu ku gubtay lama oga in qofkan si ula kaca dabka loo qabatsiiyay iyo in kale laakiin bulshada Soomaalida iyo hay'adaha amniga oo kiiskan gacanta ku haya ku cadaadinaya inay si dhab ah u baaraan arintan ayaa timi xilli isla todobaadkan wiil Soomaali ah oo muddo kooban la laameedkiisa laga helay wabiga Mississippi sidoo kale wali lama xaqiijin in wiilkan si bareer ah loo dilay iyo in geeridiisu ay ahayd shil hadaba si aanu arintan in badan oga ogaano wariyaha Jacfar Kukay ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Jilani Hussein oo ah agaasimaha hay'adda CARE xafiiskeeda Minnesota waxaana ugu horeyn weydiiyay xogta uu ka hayo arrinkan
tuulada la yiraahdo Wade Park oo ku agtaala magaalada weyn ee dadbana Soomaali degan St. Cloud ayaa waxa laga helay inay gacan xaristeen Muuse la yiraahdo oo baabuur guftay laga dhexelay ilaan xaristeen isagi runtii dilkan iyo mid aad iyo aad naxda badan baheed ilaa ay haddana runtii shacabkii reer St. Cloud iyo tuulooyinka degnaa runtii waa lala yaabsan yahay hay'adina sugidina waxaa laga rabaa inay si degdeg ah ay u helaan dilkan shuruud ah iyo qofkii gacan ku lahaa
ma waxaa la tuhunsan yahay in dilkani uu ahaa mid ula kac ah oo si bareer baabuurka loogu dhex gubay
wadahadalkii nagu dambeeyay aan la hadalnay taliyaha ciidanka booliska degmada Wade Park noomo sheegin iyagiina weli baaritaankoodii baa u socda wax cadeyn ah oo runtii loo cadeynaya sababtii uu Muuse meesha u joogay wixii baabuurkiisa meesha goobta uu ku guftay geeyay iyo wixii ka dambeeyay marka weli hadda baaritaankii baa socda inkasta oo aan ognahay runtii dhibaatooyinkan oo kale inay yihiin kuwa aad iyo aad aan u dhicin suurtagalna tahay inay noqon karaan mid kusku noqon karta maaragta arrimahan mitirkoobka ama maaragta dadka mas-uuliyiinta gaar ahaan loo raadinay
marka meesha uu shilku ka dhacay ma meel wadada ka fog oo la tuhunsan yahay in halkaa la geeyay ba Muusena imisa maalmood ayaa lala ah hadii ay dhacday in la raadinayay oo muddo u maqnaa
meesha la geeyay waa soo sheegtay waa meel ka fog meel maaragta dadku ay aad loo marmaro oo runtii ka yar fog si maaragta meel gooni ahaan loo keeno oo kale ah Muusena runtii arrinkan hadda waxay dhacday maalin axada oo maalin isniin soo galaysay subaxana waa la arkay oo Muuse mar guri ka tagay waa la hayaa dad garanaya marka waxaa hadda ilaa hadda la garanayn maalinta axada dhaqdhaqaaqii Muuse iyo sababtii ay arrinkan u timaaday marka muddo dheer lama raadinayn isla isniintiiba markuu uu maaragtay uu la helay baabuurkii waraaqad meesha baabuurka ag yaalana lagu ogaaday inuu taliis baabuurka ahaa baabuur Muuse watay maalintaasaba la fahmay inuu maaragtay isugu suurtagal tahay meedkan laga helay baabuurka inuu noqon doono ma noqday Muuseba
bilays kuma sheegeen sababta uu u dhintay haddii ay baaritaan ku sameeyeen
wali dhakhaatiirtii ku saabsan habka nidaamkan baaritaanka ee go'aanka gaara in uu dhintay oo baabuurka ku dhintay unba hadda la hubaa laakiin sababtii dilku ku imid ama dabka ama wax ka horeeyay taa wali lama cadeyn
jeelani muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kusoo kordhaya gobolka Minnesota oo ay Soomaalidu ku badan tahay dhimashada dhalinyarada Soomaalida ah isla todobaadkan waxaa wabiga Mississippi laga helay meydka wiil Soomaali ah oo muddo lala ah arintaas iyadana bal faahfaahin laga sii ma ula kacba wabiga loogu riday ma markii la dilay baa lagu riday ma wabiga buu ku dhintay sidee wax u dhaceen
waqtiga naxariista Cabdiraxmaan Cabdifataax Ilaahi oo naxariisiyana yaro kabalaatin jir ahaa oo runtii jaamacadda deganayay waa geeri aad iyo aad u naxdin badan leh booliiskii baa ka helay wabigii weyna ku yaalay St. Paul oo Mississippi loo yaqaan. Marka ilaa hadda iyagu waxay sheegeen in aynan u arkeen inuu yahay dilkan dil qof u gaarsiiyay Abdiraxmaan, laakiin wali baaritaan u socdo. Runtiina waa umada la raadinayay. Abdiraxmaan markii ugu dambeysana waxaa laga filayay suurtagal inay noqon karto meesha dhinaca webiga oo dhinaca jaamacadda ee ugu dambeysay meelihii ugu dambeysay ee ama telefoonkiisii ama reerkuuga ku ogaayeen.
Falalka noocan ah ma ku badan yihiin gobolka Minnesota? Maxaase sabab u ah aasaas u ah haddii aad baarteen adinku dilalka noocan oo kale ahay dhaca?
Arrimahanna dee runtii waa arrimo aad iyo aad u adag, runtii naxariin badanna leh, oo loo baahan yahayna runtii in dabagal la sameeyo. Marka annaga hay-ad ahaan jeer annaga u dagaalamo xuquuqda muslimiinta, waxyaabaha hadda noogu weyn aan rabno dhaqdhaqaaq inaan u sameyno waxaa kamid ah in dhalinyarta, gaar ahaan ardada iskuulada oo kale, in lagu caawiyo mar haddii aan ognahay sida hadda markii la sameeyey mubaaris badan, in dhalinyarta madowga ah, gaar ahaan dhalinyarta Soomaalidu, ay dhinaca tacliinta ku liitaan oo loo baahan yahay kor loo soo kiciyo. Marka arrimahani way isku wada xidhan yihiin, waana loo baahan yahay runtii dhalinyarta in wax loo qabto oo runtii sidii loogu hortegi lahaa dhibaatooyinkan oo kale.
Way aad baad u mahadsantahay Jeelan.
Waad mahadsantahay.
Kaasi waxa uu ahaa Jeelan Xuseen oo ku sugan Minnesota, wuxuu u warramayay Jacfar Kukai. Markana Australia, xafiiska baasaboorada Australia ayaa kordhiyey waqtiga baasaboorada lagu helo marka ay dadku dalbadaan baasaboor cusub ama cusboonaysiinayaan mid horey ay u haysteen, taas oo laga dhigay ilaa iyo 3 bilood inay ku qaadato. Wariyaha v o eda Ibrahim Cumar Baafo ayaa war arrinkaasi ku saabsan nooga soo diray dalka Australia.
Xilliga la sugayo baasaboorada ayaa la gaarsiiyey ilaa iyo 3 bilood halka markii hore ay ahayd 2 isbuuc. Madaxa waaxda baasaboorada Australia ayaa dadweynaha ku booriyey inay sugaan muddadaasi, culayskanna waxa uu sii jiri doonaa ilaa sanadkan dhammaadkiisa. Haddaba maxaa sababay in dibudhac weyn uu ku yimaado xafiiskan? Waxa aan weydiiyey Cabdulxamiid Ciise oo degan magaalada Perth ee dalka Australia.
Waxa ugu weyn ee ay sababay in baasaboorada Australiaanka dadka ay sugaan 3 bilood, dalkan wuxuu xirnaa 2 sano iyo bar ka badan dadkii ka shaqayn jiray baasaboorada oo aana loo baahnayn oo shaqadii ka tegay, ama shirkado kale oo shaqooyin kale ay dowladda leeyihiin inay ka shaqeeyaan shaqooyinkii loogu bedelay. Hal mar oo dalkii la wada furay, dadkii shacabkii 2 sano iyo barka aan safrin oo mar keliya raba inay dalka ka baxaan, ama fasaxyadii iskuulada lasoo gaaray, ama dalalkii u dhowaa New Zealand loo furay, ayaa waxay aad u sababtay in ay dimaan badan ay ku dhacdo baasaboorradii dadka ay wada rabeen.
In ka badan 2 milyan oo baasaboor ayaa dhacay 2 sano ee lasoo dhaafay xilligii Covidka uu jiray, dadkuna ay ka quusteen dhoof, kuwaas oo hadda ku buraarugay inay dib u cusboonaysiistaan baasaboorradooda. Taas ayaana qayb weyn ka ah, baa la yidhi, cidhiidhiga badan ee laga dareemo shaqada xafiiskaasi. Dadka ayaa safaf dhaadheer ugu jira xafiisyada hortooda xilli jawiga magaalada Melbourne uu aad u qabow yahay.
Dad fara badan baa waxay ku sugeen xafiiska baasaboorada 6 saacadood, 5 saacadood oo shalay dalkan telefishinada loogu soo saaray.
Qaar ka mid ah Soomaalida degan Melbourne oo ka mid ahaa dadkaasi safafka ku jiray oo v o edu ay la hadashay waxay sheegeen in ilaa iyo 6 saacadood ay hortaagnaayeen xafiiska baasaboorada kadibna markii gudaha ay u galeen lagu wargeliyey inay sugaan email loogu sheegayo in baasaboorkooda uu diyaar yahay. In kale 2 toddobaad keliya ayaa ka harsan xiritaanka iskuulada waddankan Australia, iyadoo dad badanna ay qorsheynayaan inay u safraan dibadaha si ay caruurtooda fasaxyada la qaataan. Sanad walbana waddankan Australia bisha Janaayo 26-keeda kumanaan qof ayaa qaata dhalashada waddankan oo muhaajiriin ay yihiin badankood, kuwaas oo iyana qayb ka ah kuwa doonaya inay dalkan ka dhoofaan, iyagoo ka mid noqonaya malaayiinta qof ee doonaysa inay baasaboor helaan.
Dad badan oo muhaajiriin ah oo dalka yimaaday ayaa xaq waxay ugu yeesheen inay dalkan jinsiyadooda qaataan. qof kastoo muhaajir ah markuu jinsiyadda qaato waxay xareystaan baasaboorada si ay u safraan ama ay fasax u tagaan.
arintan ayaa sidoo kale waxay saameysay baa la leeyahay wadamada UK iyo Mareykanka kadib markii yana la qaaday xayiraadihii saarnaa ee COVID-19ka. Wadamada qaar sida Indonesia, Taiwan, Thailand iyo Singapore oo dhammaantooda ka tirsan gobolkan ayaa diiday inay dalkooda soo galaan Australiaanka wata baasaboorro dhicitaankooda ay ka harsan tahay wax ka yar 6 bilood, halka wadamada qaar ee Yurub iyo dalka New Zealand ay u ogolaadeen Australiaanku inay iman karaan iyadoo xitaa baasaboorradooda ay ku harsan yihiin ilaa iyo 6 bilood muddada ay dacayaan. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Islaamka. Cabdixafid Cawl Ismaaciil ayaa inoo haya.
Bulshada Hindidu waa muhaajiriinta labaad ee dunida ugu badan ee ku nool waddan aan ahayn dalkooda. Dhaqaalaha ay shaqaalahaas Hindida ahi dalkooda hooyo u diraan waxaa lagu qiyaasaa ilaa 200% miisaaniyadda dalka Hindiya. Dhowr qarni horteed ayaa Hindidii ugu horeysay u guurtay wadamada Carabta. Beryahan dambe dadka Hindida ah ee ku nool wadamada dibadda oo lagu yaqaanay inay yihiin dad nabdoon, waxaad moodaa in deganaanshahooda saameyn ay ku yeeratay siyaasadda xisbiga talada haya ee dalka Hindiya. Barnaamijkeenna Amuraha Islaamka dhegeystayaal, haddii Ilaahay raalli ku noqdo, waxaynu ku eegaynaa arrintaasi. Sanadkii 2020 shaqaale Hindiya oo ku sugnaa dalkaysu taga Imaaraadka Carabta ayaa la mustaafuriyey kadib markii lagu eedeeyey inay baraha bulshada ku qoreen waxyaabo ka dhan ah diinta Islaamka. Sanadkan 2022 waxaa la xiray muqaaxi wax laga cuno oo ku taala dalka Kuwait kadib markii la sheegay inay cunsur iyo dayeen gabadh xijaaban. Siyaasadda xisbiga talada haya ee dalka Hindiya oo xeeldheerayaasha ka faalooda arrimaha Hindiya sheegeen inay ku dheereeyaan hagardaamada bulshada muslimiinta ah ee dalkaasi. Saameyn teleg ayay ku yeelanaysaa bulsho weynta Hindida ah ee ku nool wadamada muslimiinta ah, gaar ahaana wadamada Carabta. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Food Cadde oo degan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka kana faalooda arrimaha Islaamka.
Haddaan si kooban uga jawaabo, haa, shidaalku maanta waa hubka ugu culus ee adduunyada la isu adeegsado, laiskagana aargoosto. Wadamada muslimiinta ana waxa ku sugan dad badan oo Hindiya, gaar ahaan wadamada khaliijka ee shidaalka hodanka ku ah. Haddii ay maanta awooddooda shidaal iyo awoodda shaqaalaha Hindida ee ku sugan wadamadooda ay u adeegsadaan qaabka diblomaasiyadda inay kaga dulqaadaan cadaadiska iyo ciriiriga saaran shacabka Hindida ee muslimiinta ee laga tirada badan yahay, way awoodaan.
Dhowaan xisbiga talada haya ee Hindiya 2 xubnood oo ka tirsan ayaa waxa ay ku qoreen baraha ay ku leeyihiin Twitterka fariimo ay ku aflagaadeynaya Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisaha ahaatee. Dalal badan oo muslim ah oo ay qadar kow ka tahay ayaa ka falceliyey iyaga oo yeedhay danjarayaashoodii ka joogay Hindiya. Labadii sarkaal xisbiga talada haya ee Hindiya shaqadii ayay ka joojiyeen. Tan iyo intii uu ra-iisul wasaaraha iminka talada haya ee dalka Hindiya xilka la wareegay, wadankaasi waxaa ka dhacay iska hor imaadyo dhex maray bulshooyinka muslimiinta ah iyo dadka hinduuga ah oo dalkaasi ku badan. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii Amuraha Islaamka. Anigoo ah Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idina socodsiinayay aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raalli ka dhowdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Cabdixaafid. Xubintaasi Umuraha Islaamka ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqayo fanaanka Caynaan Caato.
Oh, yeah.